რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტი ანტკართან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე აღმართეს.
ორი მოსახლისა დაიკარგება შვილოვისენ თავიეთ ნაკვეთები. ეს სიმინდი როა რა ჯანდავად მინდოდა რითვით დავწეს.
აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 27 წელი გავიდა.
აი ბოლო წუთამდე რომ ჩვენ სოხუმს დავტოვებდი და სოხუმში არ ვიცხოვრობდით, ვერ წარმოვიდგენდით ამას. რომ გამოვედით მერე სულ გეგონა რომ აი ახლა დავბრუნდებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მათ სამინისტროში მიიღეს დეტალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა პროცესები ვითარდება ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკართან, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს სასაზღვრო ღობე აღმართეს. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომლითაც საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადო შეფასება მისცეს საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე უკანონო პროცესებს და ქმედითი ზომები მიიღოს. მსგავსი დესტრუქციული ნაბიჯები უკიდურესად ართულებს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის, ისედაც მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და ახდენს უსაფრთხოების გარემოს შემდგომ დესტაბილიზაციას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, გრძელდება ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან და თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, რათა მიღებულ იქნას ქმედითი ზომები უკანონო პროცესის შესაჩერებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს, რომ შეწყვიტოს საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებები და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. გუგუტი ანტკარში შექმნილ ვითარებაზე დეტალურად ჩვენ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის საჩივარი, რომლითაც ის ითხოვდა საქალაქო სასამართლოს მიერ გვარამიასთვის შეფარდებული გირაოს და დამატებითი შეზღუდვის ღონისძიების გაუქმებას. სააპელაციო სასამართლო მიზეზად ასახელებს გასაჩივრების ვადის დარღვევას. მისი ინფორმაციით საქალაქო სასამართლოს განჩინება გამოტანილია 2019 წლის 11 აგვისტოს ღამის 2-ის ნახევარზე და კანონით დადგენილი გასაჩივრების 48 საათიანი ვადა ამოიწურა 13 აგვისტოს იმავე დროს, ხოლო გვარამიას ადვოკატმა სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი შეიტანა 13 აგვისტოს 17 საათსა და 29 წუთზე, ანუ 16 საათის დაგვიანებით. შევახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ რუსთავიორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს შეფარდებული აქვს 40,000 ლარიანი გირაო და პროკურატურის გაფრთხილების გარეშე ეკრძალება ქვეყნის დატოვება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ნიკა გვარამიას 9 აგვისტოს აუყენა ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით, რაც გულისხმობს საწარმოში ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ სხვისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ნიკა გვარამია ბრალის აღენებას მიიჩნევს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად ხელისუფლების და პირადად ბიზნესმენების მხრიდან. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საბიუჯეტო დავალიანების მქონე ტელეკომპანიებს მიმართა მიმდინარე გადასახადები დაფარონ და გროვილი თანხის გადასახდელად კი სამინისტროსთან მოლაპარაკებები დაიწყონ. ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, ბიუჯეტისადმი დავალიანების დაფარვის საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს და ყველამ უნდა დაიწყოს გადასახადის გადახდა. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ტელეკომპანიების დაგროვილი დავალიანება საკმაოდ დიდია. საუბარია რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარზე და მთავრობა აცნობიერებს, რომ მათ ერთბაშად დაფარვა გაუჭირდებათ და შესაძლოა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგეს, რაც არ არის, როგორც მაჭავარიანმა თქვა, არც ხელისუფლების და არც საზოგადოების ინტერესში.
ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ფინანს სამინისტროს სახელით და შემოსავლების სამსახურის სახელით მინდა მიმართო და მოუწოდო ტელევიზიებს, რომ უახლოეს ვადაში ჩვენ ველოდებით, რომ ეს უახლოეს ვადა არის შემდეგი ერთი, მაქსიმუმ ალბათ ორი კვირა, რომ მოვიდნენ თავიანთი შემოთავაზებით, როგორ ხედავენ ძველი ვალის რესტრუქტურიზაციას, შეთანხმებას, გრაფიკს, სხვადასხვა მოდელები არსებობს საგადასახადო ტვირთის, ესე ვთქვათ, ბიზნესზე გადანაწილების ან ნაწილობრივ შემსუბუქების კუთხით. თუმცა პირველ რიგში რაც არის ყველაზე მთავარი და რაც უნდა დღეიდანვე უნდა მოხდეს, ეს არის ის, რომ მიმდინარე დავალიანებები გადაიხადოს სულელამ, აღარ მოახდინოს ვალის დაგროვება. ეს არის მთავარი პირობა და მთავარი ნიშანი, რომ ამ სექტორში და ჩემთვის მესმის, რომ ეს პოლიტიკურად ძალიან ეს თქვა სენსიტიური სექტორია, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს სექტორი, ამასთან ერთად ჩვენ მაქსიმალურად კონსტრუქციულები ვიქნებით, მაქსიმალურად შევალთ ბიზნესის მდგომარეობაში. ეს სხვადასხვა სხვა ბიზნესებზეც მეთქვია. თქვენ გაიხსენეთ ერთი წლის წინ იყო თემა იქ, გახსოვთ, ომეგას თემა იყო, სადაც თქვით, რომ მიმდინარეს გადახდა დაიწყოს ძველზე, ჩვენ ავდგებით და მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ. რა დოზით, რა სახით, ეს შეულები მონაპარაკების საგანია. შევხედავთ ფინანსურ მდგომარეობას, მიმდინარე შემოსავლებს და გასაკვირველია ის გადაწყვეტილებას მიიღოთ, რომელმაც არ უნდა გამოიწვიოს ხო ბიზნესი დახურვა.
როგორც ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა თქვა, ბუნებრივია უმნიშვნელოვანესია მედიის, ამ შემთხვევაში კი ტელეკომპანიების ფუნქციონირება, მაგრამ ბოროტად არ უნდა იყოს გამოყენებული მედიის ძალა და ის, რომ ყოველთვის შეიძლება გახდეს სპეკულაციის საგანი, რომ მედიას ებრძვიან. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ ითხოვს ფინანსთა სამინისტრო სწორედ დღეს ტელეკომპანიების მხრიდან არსებული საბიუჯეტო დავალიანების დაფარვას, ფინანსთა მინისტრმა უპასუხა, რომ თუნდაც იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ ფლობელი აპირებს ტელეკომპანია რუსთავიორის გაყიდვას, როგორც ივანე მაჭავარიანმა განაცხადა, ამ თუ სხვა ტელევიზიების პოტენციურმა მყიდველებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამრუდებული პრაქტიკა გადასახადის გადაუხდელობის უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება არსებულ დავალიანებას, მინისტრის ინფორმაციით, მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავიორის დაგროვილი დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ 28 მილიონი ლარია. დაახლოებით 20 მილიონამდეა ტელეკომპანია იმედის მიერ დაგროვილი დავალიანება. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა პატასალიამ დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყებენ მოლაპარაკებას ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან, რათა მოინახოს ეფექტური გზა დავალიანების დასაფარად. როგორც პატასალიამ განაცხადა, მოსაძებნია ეფექტური გზა, რაც კომპანიას ხელს შეუწყობს, რომ ამ ფუნქციონირება გააგრძელოს და რაიმე შეფერხება არ იყოს. პარლამენტის წევრები ევროპული საქართველოდან სერგო რატია და ელენე ხოშტარია სასჯელო ხსლების დაწესებულებებში შეხვდნენ 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებულებს. სასჯელო ხსლების მერვე დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებულების მონახულების შემდეგ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, რომ ისინი ოჯახის წევრებს თან კომუნიკაციას ითხოვენ. მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, არ არიან პოლიტიზებულებიც კი, უბრალოდ მათთვის იყო განსაკუთრებული დღე, რომ გავიდნენ აქციაზე. ნამდვილად რჩება განცდა, რომ ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური მძევლების სისტემის ერთი ძალიან ადამიანური თხოვნა, რაც ყველასგან ისმის. ის არის, რომ მისცენ საშუალება ოჯახებთან კომუნიკაციის, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ელენე ხოშტარია. სასჯელო ხსლების მერვე დაწესებულებაში მისვლამდე ელენე ხოშტარია მეცხრე დაწესებულებაში შეხვდა პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერს ირაკლი ოქროაშვილს. ორი ადამიანი ფიგურირებს ოქროაშვილის საქმეში. მე დღეს ოქროაშვილიც ვნახე და სამივეს გამოკითხვით. უბრალოდ არ იცნობენ ერთმანეთს, საერთოდ არანაირი კავშირი ერთმანეთთან არ ქონიათ, განაცხადა ხოშტარია. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი, მათ შორის არიან პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 14 აგვისტოს რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კვლავ გამოჩნდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან, სადაც ჯერ კიდევ 7 აგვისტოს დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად საჭირო ძალები. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე არ ყოფილან, თუმცა უკვე 14 აგვისტოს იქ მისულ ჟურნალისტებს აღმართული დახვდათ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები. გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა იქ არსებულ ვითარებაზე ტელეფონით მოგვიყვება.
გუგუტიანტკარში დღეს დილიდან გამოჩნდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც იქ სოფლის განაპირას გუგუტიშვილების სახლთან 7 აგვისტოს დამონტაჟებულ ძელებზე ღობეს აკრავდნენ. ჟურნალისტები გუგუტიანტკარში შუა დღისთვის შავებით და ჩვენ რაც ჩვენ თვალით ნახეთ, იყო ის, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აი ამ ღობესთან საუბრებდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. ადგილზე იმყოფებოდა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე გოგა ცერცვაძე და აი როდესაც ის უკან დაბრუნდა და თვალს მიეფარნა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უკვე სახლის მიღმა, რომელიც არის იქ საოკუპაციო განყოფხასთან, მცირე კომენტარით შემოიფარგლა რადიო თავისუფლებასთან.
მინდა ეს უკან ბულდერიზაცია, აი ამ გუგუდიანტკარში ეს კი არა ბერლინის კედელი იყო და აღარაა და დრო მოვა რაღაც აღარ იქნება თავის ხელით აიღებენ ისინი.
გუგუტიანტკარის განაპირას სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ღობეს ამონტაჟებენ, რამდენიმე სახლი ეყება, თუმცა ეს სახლები არის დანგრეული, ეს არის ძირითადად გუგუტიშვილების და გაზმაძიების სახლები. ეს სახლები არის დანგრეული და იქ მფლობელები ვერ ცხოვრობენ, თუმცა სახლებთან ახლოს არსებობს მიწის ნაკვეთები, სადაც სხვადასხვა ხეხილი და ბოსტნეული აქვს გათიშილი სწორედ ადამიანებს. ამიტომ აი ამ ხეხილის და ბოსტნეულის მოსავლელად შედიან ხოლმე აი ამ საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეები. თუმცა ჩვენ ვესაუბრებთ აქტიური მცხოვრებს გუგუტიშვილს, რომელსაც ყანა აქვს გათიშილი ეს ბახჩა, სწორედ ესაზღვრება აი ამ საოკუპაციო განყოფ ხაზს. მან ამ პრომდე არის ის შეძლებს თუ არა მოსავლის მიღებას, იმიტომ რომ აი მის ბახთან ახლოს უკვე მუშაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და არც იმის გარანტია არ აქვს, რომ უსაფრთხოდ იქნება ის ღამე იქ ერჩება იმ ტერიტორიაზე, მხოლოდ აი დანგრეული სახლის მიმდებარე ბახში მუშაობს ხოლმე.
ორი მოსახლისა დაიკარგება შეგო ის თავიერთ ნაკვეთები. ესოს იმინდირუა რა ჯანდავათ მინდოდა რითვით დავწეს. იგიძვე გადი ბახი ბოლოდა შემოვიდა. რა უკნა რა ხან დავთეს ეს იმას გენი ჯურმა სიტყვა იყო წელს არაფერი მოსავალი და რა მშიერი დავწყდა და ვიყვე
7 აგვისტოს დაიწყეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძალების ჩასმა სოფელ გუგუტიანტკარის განაპირას, საიდანაც უკვე იწყება ოკუპირებული სოფელი ბისევი, ხოლო ხელ მარჯვნივ გუგუტიანტკარს ესაზღვრება ოსური სოფელი ხელჩუა და აი აქ გარშემო სულ ბანერებია და მავთულყვარტები დამონტაჟებული. ხოლო გუგუტიშვილების სახლთან არ იყო ღობე დამონტაჟებული და 7 აგვისტოს იქ პირველი ძველები ჩასხეს და ორი დღის განმავლობაში იქ არავინ არ გამოჩენილა და აი დღეს ხელახლა დაიწყეს მათ მუშაობა. ჩვენ 8 აგვისტოს, 9 აგვისტოს იქ აქტიზე უყოფებით აი მომდენო დღეებში იქ არავინ არ მისულა. დღეს დილიდან მათ განაახლეს სამუშაოები. სახელმწიფო სამსახურის სამსახურმა გააკეთა განცხადება იმის თავზე, რომ ამოქმედებულია ხელიხაზი ევროკავშირის საგანგებოების წარმომადგენლები ჩართული არიან აი ამ პროცესში და მიმდინარეობს მოლაპარაკება ამ ბორდერიზაციის პროცესის შესაძლებლად. ახლა ცოტა ხნის ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო მინისტრი შეიძლება სამხედრო ფასორების საკითხებში ეკონომიკის შეხედულში ევროკავშირის საგანგებოების სამსახურის საქართველოში ერიკ ფოქს შეხვდა და იყო საუბარი სწორედ აი ამ ბორდერიზაციის პროცესზე და გარდა ამისა უკვე ცნობილია, რომ 29 აგვისტოს ერთ-ერთი ინციდენტის პროექტის და მასერიაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაც გაიმართა და იქაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ორგანიზაციას გააპროტესტებენ ოსურ და რუსულ მხარეებთან შეხვედრისას, რომელიც შუამავალი ევროკავშირის და ევროთოს წარმომადგენლები არიან. ეს მე მიმოვდნენ აი ამ საოკუპაციო განყოფხასთან, ამ საოკუპაციო მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების შესვლას, თუმცა ბეკა ქორჩილავა ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ მასი პოლიცია არ აქვს ამ საშუალებას, ჩვენ ის ნახეთ ერთ-ერთაგუშაგოსთან და გადაადგილების საშუალებას არადგენენ, ისაც საპრებილოს წევრი და ითხოვდა, რომ აი ამ წევრობის მანდატი მას აგლოს უწევდეს შევიდეს ეს ტერიტორიაზე, თუმცა ჩვენ დასახლების სამინისტროს წარმომადგენლები აღგზნერო არ არის გარანტირებული უსაფრთხოება იქ მოხალხეებისა და ყველა სხვა შეუშვებელ მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის დაუშვეს ვერ გამონაკლის და ჟურნალისტები ინტერპრეტები აი ამ პროექტთან და ყოველებთან და ჩვენ თვალით დახეთ და გადავიღეთ იქ მიმდინარე პროცესები.
ტელეფონი თაობრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა და ადგილზე აკვირდებოდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ აღმართულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ღობეს. მე შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტიანტკართან ძელები 7 აგვისტოს დადგეს, ხოლო უკვე 14 აგვისტოს ამ ადგილას აღმართეს სასაზღვრო ღობეები, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები. ამ ყველაფრის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა გუგუტიანტკარის ცხოვრებთა მიწის ნაკვეთების ერთი ნაწილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 27 წელი გავიდა. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს მაშინდელმა სახელმწიფო საბჭომ გახშირებული ყაჩაღობისგან რკინიგზის სოჭი ინგირის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძიმბასთან შეთანხმებით გაგზავნა სამთავრობო ძალები. საქართველოს ეროვნულ გვარდიას და პოლიციას, ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ, მოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში გაუწია შეერაღებული წინააღმდეგობა, რასაც საომარი მოქმედებების დაწყება მოჰყვა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსული არმია. აფხაზეთის ომმა, რომელიც 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა, სხვადასხვა მონაცემით 10,000-დან 30,000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი სიცოცხლე შეიწირა. დემნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დღეს დენილობაში მცხოვრებ ერთ-ერთ ქალს ესაუბრა. მან მოგონებები განცნო რადიო თავისუფლებას, როგორც სოხუმზე, ასევე ომზე.
ძალიან ახლოს სანაპიროს, ანუ ერთ გულიას ქუჩა და მშვიდობის გამზირის გადაკვეთაზე ცხოვრობდით და დღეს მას ჰქვია შატლანდსკაია და არ არსებობდა დღე, რომ სოხუმელი სანაპიროზე არ გასულიყო, არ ესეერნა კაფეში არ დამჯდარიყო და ეს კარუსელები და ეს არის მთელი ჩემი ბავშვობა. დღეს ამ ჩვენს ბავშვებს ეს ფუფუნება არ აქვთ, ზუგდიდში განსაკუთრებულად. და სოხუმში ეს შესაძლებლობა იყო, ყოველი დღე იყო დღესასწაული.
ასეთია 52 წლის ინგა შედანიას მეხსიერებაში მშობლიური სოხუმი. ის 24 წლის იყო, როცა საყვარელი ქალაქი დატოვა და ზუგდიდში გადმობარგდა. მართალი ახალგაზრდა ქალმა ზუგდიდელთან ერთად შექმნა ოჯახი და უკვე 27 წელია ამ ქალაქში ცხოვრობს. თავს მაინც დროებით მცხოვრებად თვლის. ამბობს, რომ მისი სახლი სოხუმშია, სადაც ახლა, როგორც თავატყობა, აფხაზები ცხოვრობენ. ინგას თქმით, მისი ცხოვრება ორ ნაწილად იყოფა: სოხუმამდე და სოხუმის შემდეგ. მისი სიტყვებით, ვერასდროს შეედრება სოხუმის ცხოვრებას ის, რაც ახლა აქვს. ამბობს, რომ აფხაზეთის დაბრუნების შემთხვევაში დაუფიქრებლად დატოვებს ზუგდიდში 27 წლის მანძილზე აშენებულს და სოხუმში, თუნდაც ნასახლარზე, დაიწყებს ხელახალ ცხოვრებას. ინგას არაზრუს დაიწყდება 1992 წლის 14 აგვისტო, როცა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო. ამ მოვლენამდე შედანიების ოჯახში 14 აგვისტო მხოლოდ გართობასთან და ახლობლების შეკრებასთან ასოცირდებოდა, რადგან ოჯახის წევრის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ.
ემიდის დაბადების დღეა, ტორტს კრემს უსმევდი, ისე მოხდა ეს შოკი, პოლიც ყველაფერი შეკრა და ეს ალიაკოთი და ანუ საქართველოს ჯარი შემოვიდა ქალაქში და აფხაზებმა დაიწყეს ქალაქში არეულობა. ხალხი გარბოდა შიშისგან და ვერ ხვდებოდა რა ხდებოდა, ანუ ვერ გაერკვა ხალხი რა იყო. ჩვენ ძალიან გვიან გამოდით, რომ დაბომბები რო დაიწყო, ჩვენ ვიმალებოდით ხან ფუნიკლიორთან ახლოს მამაჩენის მეგობრის სახლში, რომ ბუნკერი ქონდა, ხან კიდე სადღაც სოფელში და ფაქტიურად ჩვენ ნოემბერში გამოვედით. აი ბოლო წუთამდე რომ ჩვენ სოხუმს დავტოვებდით და სოხუმში არ ვიცხოვრებდით, ეს იყო არარეალური წარმოდგენა. ვერ წარმოვიდგენდით ამას. როი გამოვედით მერეც სულ გეგონა რომ აი ეხლა დაუბრუნდებით, ეხლა დაუბრუნდებით და აი შეგრძნება დღემდე მომკვდა ალბათ. რომ მეოდესმე სახში დაუბრუნდები, თუნდაც ნასახლარი დამხვდეს.
სოხუმიდან წამოსვლის შემდეგ ის სახში დაბრუნების იმედ არ კარგავდა და დაახლოებით ერთ წელიწადში სხვა ბევრი ქართველის მსგავსად უკან საკუთარ ქალაქში დაბრუნდა. ეგონა რომ კონფლიქტი ამოწურული იყო.
თვითონ გამოაცხადა ხო შევარნაძემ რომ ვინც სასახურში არ გავა, ანუ ის დაეკარგავენ მე წავედი, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ბაღში, ბაღში ამღზრდელი ვიყავი და სამი დღე და ჩემი იყო და წამოვიდა რომ კიდე საჭო ჩამოვიდან და გზა გადაიკეტა და აი მერე ვნახე მე ყველაფერი უფრო მეტად ის აი ეს გვალნები ზევი და გბომბავდნენ და ჩემი სახლის წინა ქუჩა მთლიანად გადაიბომბა, მეზობლები გარდაიცვალნენ ან დაბომბვის შედეგად და ეს ყველაფერი რეალურად ჩემი თვალით ნახე.
აფხაზეთის ომი 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა. 1998 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და ქართველებმა მასიურად დატოვეს საკუთარი სახლები. სოხუმის დაცემის დღეს ახლობლებმა შედანიების 4-სულიანი ოჯახი აეროპორტთან შენიშნა, სადაც მგზავრები ცავს თვითბრინავი ააფეთქეს. ყველაზე გონა რომ ისინი ამ თვითბრინავში დაიღუპნენ. მათ ზუგდიდში კვლავ ჩამოსვლას არავინ ელოდა.
ჩვენ გამოვედით ბოლო გემით. ანუ ეს გემი იყო კერძო დაქირავებული უკრაინის ტანკერი, რომელიც იდგა მაჭარკასთან. ჩვენ ქვიშაში მივბოდით და ზევიდან ვერცხლებით ბომბავდნენ. მე დღესაც მიკოსო ჩვენი ცოცხლები გადავჭით. ღამის 12 საათზე გაატარეს ეს გემი, გამოუშვეს და ეს იყო ბოლო გემი, რომელიც პორტში მოვიდა. ჩვენ არავინ არ გველოდა ცოცხალში. არავინ არავის არ ეგონა, რომ ჩვენ იმ თვითმავში არავედით და ჩვენ იქ არ დავიწვით. ჩვენ რო ვერავედით, იმით ჩვენ გადავჭით.
ყובה ინგა შედანია, რომელიც ამ დღის შემდეგ დევნილის სტატუსს ატარებს. აფხაზეთის ომის შემდეგ მის მსგავსად დევნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი.
სოხუმიდან დევნილმა ინგა შედანიამ ომზე და სოხუმზე თავისი მოგონებები დღეს რადიო თავისუფლების უგზო კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას გაუზიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ხორციელდება სპეციალური საპილოტე პროექტი სახელწოდებით სამოქალაქო ბიუჯეტი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს მოქალაქეების რაც შეიძლება მეტად ჩართვას, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესსა და ადგილობრივ მართვაში, ამ შემთხვევაში საუბარია თვითმმართველობებზე. არა მხოლოდ ზეპირი ინიციატივებით, არამედ კონკრეტული პროექტების მეშვეობითაც. იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება, ცოტა ხნის წინ შეუერთდა სიღნაღიც, უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ეს პროექტი და რა მიზანი აქვს, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ერთადერთია, სადაც 2020 წლიდან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი განხორციელდება. იდეა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. საქართველოში ამ იდეის განხორციელებაში თანადამფინანსებელი სწორედ პოლონეთის მთავრობა იქნება. პროექტი მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის დაგეგმაში და კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად დაფინანსებაც მოიპოვონ. როგორც ცნობილია, საზოგადოებას ამ პროცესში ჩართვა ისე და შეუძლია, თუმცა საკრებულოსთვის მხოლოდ მიმართვა შეუძლიათ, რომ მოსახლეობის პრობლემები ბიუჯეტში გაითვალისწინონ. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის საპილოტე პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის ჯგუფებმა ინიციატივის მაგივრად კონკრეტული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად პროექტები უნდა მოამზადონ, მერიას წარუდგინონ, სადაც დამუშავების და განხილვის შემდეგ სპეციალური კომისია გადაწყვეტს, რომელი პროექტი დააფინანსოს.
პროექტების წარმოდგენა 16 აგვისტოს დასრულდება, შემდეგ იწყება წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა. განაცხადების გაკეთება შესაძლებელია ელექტრონულადაც, შეუძლია მოიტანონ მერიაში, იმედი მაქვს, რომ მოქალაქეები აქტიურებენ და ვფიქრობ, რომ ბევრი საინტერესო პროექტი შემოვა მონაწილეობაში. პროექტები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც სოციალური, ასევე კულტურული, ასევე ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, შესაბამისი სამსახურები იქნებიან ჩართულები და მოხდება შერჩევა.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში სიღნაღის სოფლებში მცა ინფორმაციო შეხვედრებს ესწრებიან მერიის და პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე კოორდინატორები, რომლებიც მოსახლეობას პროექტების მომზადებაში დაეხმარებიან. საინფორმაციო შეხვედრების დროს ადგილობრივი მოსახლეობა ლაპარაკობს პრობლემებზე, რომლებიც მათივე თქმით 10 წლეულებია მოუგვარებელია. პრობლემებს შორის სახელდება მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოძველებული ელექტრობოძები, რომლებიც მოსახლეობის თქმით ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს შორის კი სიღნაღის სოფლებში მაინც სასმელ წყალს და წყალგაყვანილობის სისტემებს ასახელებენ.
ხალხი მიდულობს წყალს, სანდო არ არის. აი რომ ვადუღებთ წყალს, ჩაი რომ მინდოდეს, თეთრი ის აქვს ნალექი.
რა მოდის არ დაიდება. აყალო არის, არეული, ამღრეული, ჟანგი. სიცხეში რო წეთი წყალი რო არ არის. რა უნდა ვხნათ ამ ხალხმა საწავდი.
მოდი ჯერ ჰაერი, ტრიალებს ესო ჩიკი ტყუილად იწერება. თანხა გადასახდელი არის ჩვენგან, ფაქტურად წყალი არ არის იმ რაოდენობით.
პოლონეთის მთავრობა საქართველოში სასწავლო პროგრამასაც ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ამჟამად სპეციალისტებს ამზადებენ. ეს სპეციალისტები სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის განხორციელებას მონიტორინგს გაუწევენ და რეკომენდაციებს მისცემენ ადგილობრივ მოსახლეობას იმის შესახებ, როგორ იყვნენ უფრო აქტიურები საკუთარი მუნიციპალიტეტის საქმიანობის განხორციელების პროცესში და როგორ ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროექტში. სალომე ღონღაძე სასწავლო პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა. მისი თქმით, პროექტის მთავარი იდეა პრობლემების მოგვარება და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება.
მე აქ ვიმყოფები როგორც პარტიციპაციის აკადემიის წარმომადგენელი. ეს არის პოლონელების მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მათ შორის სიღნაღში, როგორც საპილოტო მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე გამოყოფილი არის 9 მილიონი ლარი, რომელიც მოსახლეობის მიერ იქნება განკარგული და დახარჯული, მათ მიერ ინიცირებულ პროექტებს მოხმარდება. ფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს მოიცავს სრულიად საქართველოს. რა შეეხება პარტიციპაციის აკადემიას, ეს გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას და მათ ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი 2020 წელს კახეთში პირველად განხორციელდება, თუმცა ეს პროექტი უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს მარნეულში, გორში და ბორჯომში. პროექტის განმახორციელებლები იმედოვნებენ, რომ 2021 წლიდან ამ ქალაქების რიცხვს კიდევ ათეულობით მუნიციპალიტეტი შეემატება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები 2019 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების თაობაზე. საქსტატის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა ამ პერიოდში შეადგინა 1,900,000, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 13% მეტია. საქსტატის მონაცემებით ამ წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა მიაღწია 1,500,000, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება ასევე 13%. კერძოდ, საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1,200,000 ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 13.8% მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე. საქსტატის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორებიდან 66% იყო მხოლოდ ტურისტი, მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა შეადგინა 27.9%, ხოლო ვიზიტორების როგორც ვიზიტორების, ასევე ექსკურსანტების პროცენტმა 5.9%. მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 378,000-ზე მეტი დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც მთლიანი ვიზიტორების 24.9%-ია და 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 36.8% მეტია. საქსტატის ცნობით, ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თბილისსა და აჭარაში. კერძოდ, თბილისში 1,000,000-ზე მეტი ვიზიტი, ხოლო აჭარის რეგიონში 516,700 ვიზიტი. საქართველომ ხელშეკრულება გააფორმა მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ავსტრიულ-შვეიცარიულ კომპანია დოპელმაიერ გარავენტა ჯგუფთან, რომელიც ბაკურიანში სამ ახალ საბაგიროს ააშენებს თხილამურით და სნოუბორდით თავისუფალი სტილით სრიალში 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ამ კონტრაქტის ხელმოწერის ცერემონია ბაკურიანში დიდველის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. ცერემონიას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველო მისი კურორტების განვითარების და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ყოველთვის ითანამშრომლებს მხოლოდ მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან. ბახტაძე მისიც თქვა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ნიშნავს მე ტურისტს, მე სამუშაო ადგილს ბაკურიანში და საქართველოს როგორც საუკეთესო ზამთრის კურორტების მქონე ქვეყნის მეცნობადობას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს კიდევ უფრო ამბიციური ამოცანა, კერძოდ 2025 წელს უმასპინძლოს ახალგაზრდულ ოლიმპიადას ზამთრის სახეობებში. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ბაკურიანში იგეგმება სასრიალო ტრასების განვითარება, ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ყინულის დარბაზების მშენებლობა და ტრამპლინიდან ხტომის ინფრასტრუქტურის აღდგენა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.